Интересно е што и двата протести што ги гледаме сега тука кај нас и владата наша ги поддржува, што прави ситуацијата малце и по овој овој поема наново комплицирана во суштина, затоа што ако сте на иста страна па со владата некако чудно е овој тоа што прави владата сега тука. Така.
Почитувани гледачи, се гледаме, се слушаме, разговараме на уште една Де програма. Денеска во друштво со Здравко Саевски, Марилен Демири, Александар Митров. Овде разговараме главно на обштествени теми, човекот во однос на обштеството, како обштеството влијае на човекот и обратно. Разговараме за тоа која има моќта во обштеството, кои се тие што газдуваат и управуваат со институциите, со компаниите, со фабриките, со ланците на супермаркети, кои се тие другите кои што главно се конзумери и корисници на услуги од маркети, од компании и очекуваат државата да и институциите да го уредуваат нивниот живот. Овој пат имаме една непосредна тема, македонска, скопска, тоа се протестите кои што се јавија после трагичната смрт, после една несрекна сообраќајка во Скопје. Но ќе започнеме и пошироко регионално како се одвиваат протести некаде од ноември 2024 година. Протестите во Србија, знаеме во Србија полог период има протести, незадоволство од власта, меѓутоа иницијална каписла за протестите кои и до сега траат, кои се нарекувани студентски протести во Србија, беше исто така еден несреќен случај кога на срешницата на железничката станица во Нови Сад падна и усмрти 15 луѓе. Подоцна имаше и во Црна Гора од регионот, Западен Балкан или Југоисточна Европа, како што нарекуваат. И таму имаше една несрекна ситуација, убиство, масовно убиство од после нова година, од човек во алкохолизирана состојба се едно афект, усмрти повеќе луѓе, се усмрти себе. И таму почнаа протести против институциите и државата и на крај го имаме нашиот случај во Скопје. Заедничко е дека граѓаните бараат одговорност од институциите да им обезбедат безбеден град. Главно се незадоволни од долгогодишната корупција, како што велат, и сакаат прави луѓе да дојат на прави места, значи некорумпирани суди, некорумпирани, да кажам, функционери во полиција, во министерство, сакаат луѓе кои што ќе си ја знаат работата и ќе доведат до тоа безбедно и сигурно да живееме и ќе имаме одговорност каде да ја лоцираме. Еве еден поширок вовет, па кој би сакал да дигне рака прв на тема да се уклучи?
Да, ете, по сила на околностите, во еден релативно мртов период за протести во однос на претходни години, значи зима, ние во Македонија имаме две граѓански акции. Едната е поврзана со убиство на девојче, прегазување на пешак од страна на возач, неизен со граѓанин. И другиот е граѓанска акција на бојкот на супермаркетите. Значи, по едно долгогодишно замирање на било каков граѓански активизам, ние имавме во краток, дури истовремено, две активности, што, ете, не е особено првото нешто за посебно радување, но, ете, мала мобилизација на граѓанството и тоа мора да се истакне дека бројката на присутни на учесници на тие протести беше значителна за македонски прилики. и да се надеваме дека во однос на конкретниот случај нема само да останат повиците и протестите ограничени на прашање на конкретниот случај, што е сосема во ред, значи возачот кој го сторил убиството да ја добие заслужената казна, но заслужената казна, а не да се врши одмазда врз него, многу важна разлика, но исто така да се надеваме дека ова ќе потикне малку поширока дебата и конкретни чекори во врска со браќајот каков ние, кој произведува смртни случаи доста често. Значи, мора и системски да се реши проблемот, значи не да се застане на конкретен случај и казнување на конкретно лице, туку мора ние да размислуваме, да спречиме и идни вакви случаи, па повторно да бидеме доведени да мора да се протестира за повторно некој да биде изведен пред лицето на правдата, но во меѓувреме и друг живот, млад или стар, без разлика да биде изгубен.
Сакаш да продолжиш тука или ти поставам некој прашање, ти во еден збор да дадеш, па после ќе одам.
Добро, значи добро, можам и јас да овој. Па, ќе се сложам со тоа што кажа Здравко. Мојот став е дека во суштина добро е што има протести, а овој тоа на Мелдоша е тоа што ти усвари овој тест поводот за тие протести па и кај нас и во фактички цел регион генерално се однесуваат се е последица на смрт, се е фактички па нам последица на тоа дека се имаат случајно некои активности кои едноставно довеле до смрт на фактички човечки животи. На сатрана овај па таа инициатива за да бойкот на тие супермаркети кои што сметам дека требаше да се случува уште од пред овај како да кажам не неколку години. Меѓутоа и сега е тоа добро дојдено. Гледам протестите во еден фактички по широк овој контекст затоа што јас следам плюс минус ве некаде работата и фактички дебатите политичките состојби на пример и во усвари за западна Европа каде што безбедносниот аспект е доста клучен и е вклучен во сите тие фактички дебати. И кај нас, и во нашето обкружување, безбедносниот сегмент е можеби овој како да кажеме најважниот од значи тоа што јас умеам да го слушнам. Во западна Европа како да кажам протестираат барем десничарите генерално за безбедноста на своите луѓе, граѓани од малцинства кои доаѓаат и така натаму силување на жени и сите работи тие од фактички до некои како да кажам импликации кои мислам дека немаат да никаква ни смисла. Меѓутоа, во нашиот случај тука се усвари према нам протестира за тоа да се дојде, да се изгради општество, градови, држави, систем правен и така натаму, кој што ќе може да испорача до крај овај према нам бе некаква безбедност која што едноставно ќе биде лишена од фингирања и интервенции и така натаму, така натаму. Мета се плашам дека откако ќе се одземи живот, сите калкулации после тоа за како да кажам, за за казнување на сторителот до крај нема да ја утешат страната која што веќе е фактички наштетена, и тоа е најголемата трагедија, и затоа е трагедија. Затоа што едноставно не може до крај да се испораша правдата, а правдата око за око е малку проблематична, затоа што после тоа сите ќе останеме слепи ако продолжиме со тоа дека треба да има крв, дека треба да се лее крв. Дека да, сметам дека оваа фактички дебата значи не сме да остане само на иницијативата за казнување на сторителот, што сметам дека ќе се казни сторителот. Токму поради јавниот притисок што се овај фактички правеше последниве 2-3 недели. Сметам дека треба да се видат опциите за тоа како да живееме ние овој полусвари овој безбедно и посвесно и во меѓучовечките односи, и кога пред нас не гледаме никаква личност, а во секој случај има животи кои можат наеднаш да се појават. Ако ви 150 возите на усвари поименам партизанска и да не гледате, ќе видите за момент ќе се појави нешто, ќе куче ќе се појави, мачка ќе се појави. Значи многу е мала, како да кажам, шансата, тест е многу голема шансата во суштина да овај од ништо да прејде во нешто, иако не е баш ништо, ако вие сте седнале овој поменам кола и веќе ги усвари правите таквите акции, возите и без разлика дали има некој со вас или нема, ако има уште поодговорни треба да сте, ако овај, како да кажаме, нема, во секој случај треба да сте одговорни и кон собствениот живот, затоа што нашите животи индивидуално што ги носиме ние, значи не се само наши, се дел од една заедница кој што татко, мајка, семејство, пријатели, кои и да го загубиме нашиот живот, ќе ги наштетиме плюс на фактички други. И во таа утвари е конотација, мислам дека може да се гледа. Од друга страна, ова политичкиот сегмент што е многу важна работа што не интересира нас сега тука што сме. Значи, сметам дека треба да ги усвари лоцираме, мапираме некои моменти кои носат едно општество да отиде до оној степен на, како да кажам, на поимена декаденција. Декаденција која што едноставно општество кое што е докрај збеснато, кое што живее постојано со едноставната потреба да биде стимулиран во процеси на задоволство, процеси на уживање, микроуживање, она фаст фуд, како да кажам, секојдневие, да си ја олеснува целата, како да кажам, животна поименам процедура, затоа што
живееме во брзо општество, брзо задоволство бараме.
Јас сум наставник во школу и поименам пред некој ден правеме на овој како да кажам интервју. Како мини овој поименам овој како да кажам интервју таму со. Да. И генерално некои се нивните ставови, туку кои се ставовите на таа генерација. Генералните ставови се полесен живот, без работа, збогатување и така натаму, така натаму, до крај конзумеризам. Во суштина конзумеристички живот. И сега, дали конзумеристичкиот живот придонесува до вакви девијантни... Јас мислам дека апсолутно да. Толку како во обед.
Фала ти на патологиот во обед. Ја пак ќе почнеме пак од почеток да... што предизвикува да излезат луѓето на улица, рековме, ги ужаснува смртта, главно ги мобилизира. И смртта.
За жал?
Во Нови Сад, во Скопје, убиството во Цетиње, во Дворица се протестите. И сега, луѓето одеднаш се ужаснуваат, kako da se iznenadeni, a živijeme u opštvo kako što je, znači vozime brzi koli, alkohol dostupno na sekade, droga dostupna na sekade, kup zanimaciji so koje što si smaluvame svesta i fokus, znači ceo vreme sme rastrgnati na site strani. I vo takvo jedno opštvo očekuvano je, sve što logično razmislilo, ki očekuva da ima takve posledici. I da se pregazuva duđe, to ne je ništa novo, voza prebrzo, prvo nekoj proizvedu brzi koli koji što se oružje ako ga staviš po pogrešnje racije. Ima oružje, tako što nekoj kako od Crna Gora ki se iznervira i ke utepa desetina luge, ke se utepa i sebe, znači ima i oružje dostavno. I to ne je nekoja tajna, deka. Znači preduslovite postojat. I sega se gradi na različni način, gradižne aktivnosti, se знае дека постои корупција, дека одредени градежни инспектори се подплаќаат и тоа знаеме во каква урбанизација живееме, кога ќе падне на стрешница, исто се шокираме тогаш кога ќе загинат. Меѓутоа, додека секој си го брка своето преживување, замижува кога и тој учествува во одредено коруптивно однесување и на крај се жезуваме кога ќе дојде до смрти, тогаш бараме одговорност. И каде бараме одговорност? Ја бараме од институциите за кои што ние велиме дека се корумпирани. Пак таму ја лоцираме одговорност и така почнува. Нормално се создава едно масовно незадоволство, дури револт, бунт, така во без, во афект, и тогаш се бара директно оставки, одговорност, линчување на во ваков случај кај што има конкретен виновник, некој прегазил некој и сега ќе го линчуваме, ако може ќе го депаме, дека биде во доживјавите затвор, ако не него и целата негова фамилија е виновна, и сега тука, во нашиот случај ако збориме, има и одредени работи кај што гледа, мислам, во сите работи има пропусти на системот. Тука точно лоцираат граѓаните дека има пропусти на системот. Тука во право се. Секаде и во градежните дозволи бараат документација, например во Србија бараат документација. Кај нас бараат зошто сторителот на ова дело претходно не бил задржан во притвор или во затвор, кога веќе бил фатен со дрога, бил фатен во друг прекршување на закон, меѓутоа лесно поминал. И тука ја гледаат неказнивоста како една од причините зашто доаѓаме до ова. Меѓутоа, јас посочив дека самиот систем и начинот на кој што живееме доведува до ова. Така, од кај би сакал ти да се фатиш на оваа тема?
Да, доста важни прашања. Прво, околу изведувањето на правда на човекот кој изврши убиство, тука тоа е еден аспект и тука мора да кажеме јасно, бидејќи дури во крајна линија страста на луѓето во дадената ситуација е да бараат она што викаме крв. Значи, дека е важно да се спроведе правда, да биде казнет ниту помалку, ниту повеќе од она што е неговото злодело. Тој аспект исто така е поврзан со предходен веројатен акт на корупција, која го однела него во поправен дом, а не во затвор, иако бил возрастно лице. И тој аспект треба да се јавноста да го внимава и да притиска. Ако судијата бил подкупен, да сноси одговорност за тоа што зел подкуп. На тој начин и во инни прилики други судии нема со таква леснотија да земат мито за да даваат полесни казни. Тоа е првиот дел. Вториот момент што го спомна Гени е околу аспектот на безбедноста. Безбедноста е лизгаво земјиште. Не значи дека секој повик за безбедност не значи дека тоест може да доведе до уште полоша ситуација отколку претходната ситуација. Значи ние овој проблем со небезбедниот сообраќај можеме да го решиме во принцип на два начини. Првиот начин е да се зголеми бројот на полицајци, бројот на казни пропишани и да се зголеми бројот на камери кои ќе го покриваат цело подрачје на Скопје. Но овој начин е во принцип лош, бидејќи ние и така зборуваме дека живееме во општество на надзор и сега ние бараме уште поголем надзор. зборуваме за злоупотреби на полицијата, а бараме што повеќе моки да им се даде на полицијата. Значи, овој начин може да создаде нови проблеми за кои ние не сме свесни и сето ова да се користи како изговор на центрите на моки да акумулираат уште повеќе моки. Другиот начин како да се реагира на сето овој проблем е да се адресира она програмирање што ни го удираат нас од страна на капитализмот преку конзумеризмот, кој подразбира ширење на автомобилска култура, фетишизација на колите и, и имање прескапи коли кои брзо возат. Прво, колите непотребно не се ограничени во километражата која може да ја развијат. Значи, тука имаме проблем кој треба да и биде притисната автомобилската индустрија. Значи, коли може да возат 220 на саат, а нема автопат во светот кај што тоа е дозволено. Така што зошто воопшто му се дава толкава мок на тоа потенцијално оружје за убивање на пешачици, велосипедисти и други она. Но да одиме поред, да речеме, една од најважните работи е измена на законот, каде што ќе се воведи можност за поставување на лежечки полицајци, на успорувачи, дури и на де-факто автопати. Ние сме дојдени до ситуација каде што улиците толку се шират што де-факто ние имаме автопати среде град. Значи, со три ленти на едната страна, три на задната. Значи, пред пешачки премин мора да има поставено успорувачи, за да не можат да развиваат толку големи брзини. И мора адресирање на проблемот на автомобилската култура. Треба градовите ни се направени автоцентрични, значи се обмислени на таков начин да ја стимулираат колската култура. И наместо да се шират улиците, треба да се воведат велосипедски патеки. Важно е да се има јавен превоз, но важно е да се развива автомобилската култура. Сега имаме ситуација каде што се подценува возењето велосипед. Дури има некои луѓе кои презирно гледаат на возењето велосипед. Демек тој нема пари да се купи кола, а не тоа го прави заради еколошки причини. А од друга страна, имаме стимулирање на фетишизација на колата, значи желба да се има што поголема и понова кола, помодерна, поскапа, и после што имате вие таква кола, едноставно вие сакате да развивате поголема брзина, особено ако имате контекст каде што ги воспитуваат луѓето да не име гајле за никој друг осем себе си. Така што треба тука да се реагира, треба да се проблематизира автомобилската култура и да се преземат мерки таа да се заузда преку ограничувачи на брзината лежечки полицајци, истовремено да се создаваат велосипедски патеки не во делот на пешачката зона, туку на колосеците. Значи, да се одземи делот колосекот за возилата и да се воведи за велосипедите. И исто така, значи, треба да се субвенционира купувањето на велосипеди од страна на локалната и дури и централната власт.
Чи треба да направиме возењето велосипеди да биде кул, како некои што пробуваат тоа да го прават, дека реално е опасно кога се вози кола и кога си млад и кога си полн со енергија, свелен и малце алкохол. Јас сум бил возач, можам да кажам неодговорен на 19-19 години, јас сум поминул така некојаш на црвено. Значи, тоа е, имаш оружје, не си ни свесен тогаш, имаш си даваш слобода, си видно тоа, со секој може да му се случи. Не можем да ги нарекуваме тие луѓе монструм или како изрази, тие се само симптом на обществото, тоа се сложи дори на протести, затоа во Скопје опечуваат одреден едни бара линч, меѓутоа ја бе присутен на протести, другите велат, тоа е симптом на обществото. Значи, разумот може да правила, меѓутоа ја се да одиме во сршта суштината на протестите и во Србија, можеме и кај нас, као формата. Односто, луѓето излагаат, имаат нешто да... Има, која е политичката позадина на тоа, сакам да кажем, имаат ли политичка идеја на нешто да сменат, или им е и окей да се излага, секако е добро, и меѓу млади, и меѓу постар, добро е да се излезе, дека се чувствува некој единство, ние вака збориме изолирани, меѓу тоа ќе се излезе, дури да имаме различни ставови, осекаме дека малку се омокуваме, дека имаме некоја мок и ние кои се собереме као толпа на некој начин, само сурова мок имаме во однос на институциите, во однос на система. Е сега, како е твоето видување политички што може се изроди од овие протести, или како ги гледаш и во Србија? Или...
Па, мислам дека нема нешто ново. Немам прилика да чујам нешто ново. Јас лично зборувам. Сум ги слушал во Свери Србија. Во Србија има, мислам така, и пријатели, со кои што правили веле активизам, веле еден период и сум... одел, лупема, нема таму и така натаму, ми обаја е... Овој поема нам кажуваат дека горе-долу. Значи, поема нам БДВС, на основно националисти се. Овој е тие кои шо барат бе некакви, овој поема нам промени во шотна
власт.
Да. Генерално, но, значи, тоа што јас имам прилика да го заклучам, да го гледам, да го проследам, па после тоа некој заклучок, дека горе-долу промените се во рамките на самиот систем, иако многу често, протестира, како да кажем, некоја средна класа, плюс минус. Средна класа која што има некое обај, како да кажам, не е задоволство, ни тоа незадоволството не е до тој степен политички артикулирано, као да нема корупција, па тоа е веќе стара тема, 30 години зборуваме. Корупција, да, ова е нема. Има корупција, гледаме, многу често и ние сме вклучени во таа, свесно или несвесно, ние, кој ќе кажам, не само јас или ние тука, туку генерално, луѓе што ги познавам, во еден сегмент, кој ќе кажат, а ако треба ќе подкупам него, само да поминам автошкола, т.е. тест за овај, па после тоа, леле, дете толку изгазија, на сличен начин имаш поминато и ти автошкола, така? Плюс минус. И тоа е дел од корупцијата за која што ние не сме самите, ама ние не сакаме да се замараме, не сакаме тестовите да ги преполагаме, без разлика што и тестовите се луѓе, тестирачите се луѓе кои едноставно заинтересирани се. Цел систем е втемелен врз база на ја отвора вратата да има корупција. Е расположен да остварува корупција, да ги вклучува, да ги соочува луѓето постојано, или ќе платиш за да добиеш поема на возачка, или ќе паниш 8 пати, па пак ќе платиш, врти случај тебе ти е тоа 50-50. За Освари Србија, како што јас ги гледам, без разлика што има многу протести, револуционерното ниво и расположение не е до тој степен ова е, како да кажа, оформено и артикулирано. Не гледам интелектуална авангардна сила, партиско-политичка сила која што би можело до крај да го износи сето тоа, затоа што ако правиме муабет за револуција, има многу луѓе зборуваат за некоја револуција. Ние сами сме биле тука, шарена револуција, која што едноставно не ни беше револуција, ама ние го употребувавме тоа наивно или не, без разлика. Сметам дека сепак на крај ваквите и иницијативи ќе завршат на избори каде оно партија која што значи позади која што олигархијата стои, странските капиталисти стојат, странските амбасади стојат, меѓународните како да кажам институции, воени или какви и фактички да се корумпираните и институции од самата држава стојат. Се разбира тоа, тоа е многу симпатично, фотографиите се многу јаки кои ќе ги погледнуваш вака од дронови, таму има 200.000, 300.000 луѓе. Саме го правиле тоа и кај нас тука било јако, ние сме биле активно вклучувани многу често, ти си бил, јас сум бил. Сепак на крај доаѓа работата дека ќе треба сето тоа да заврши на избори. На избори ќе заврши оној што има партија. Не ми изгледа мене дека студентите сакаат да имат партија, а 90% од партиите во усвари Србија да кажеме дека се националистички расположени, дека тие се по-националистички од колку самиот Вучич. Од фактички друга страна па има и овој кој имам и значи друга страна ова е позитивна страна. Пошто ја знаеме револуцијата во овој како да кажам Русија, значи пред тоа па да се успели да случи тоа се има случајно некои други револуции или псевдореволуции кои овој како да кажам не реализираа револуција, меѓутоа создадоа некоја референтна на оваа точка на која што значи некои други кога некогаш кога ќе има поголема можност да се направи вистински процеп да имаат референца и за добро и за зло, да знаат каде некои претходници ја погрешиле и на кои сегменти да се овој фактички осврнат. Јас сум секогаш за како да кажам да има значи граѓански усвари протести да се одржуваат, иницијативи да има. А меѓутоа промените кои ги сакаме сите ние, за жал носат до некоја ситуација на на разочарување и овој па тоа е таа овој како да кажам средна класа која е заинтересирана за своевиден консумеризам и удобство, особено во Западна Европа, да кажеме, кога сваќа дека не може до крај да се овој поема насити фактички, ја избира опцијата која што нуди некакво решение, а десницата секогаш нуди решенија кои што се многу поволуминозни. Дека ние, значи ние ќе престанеме да ги финансираме бегалците и што ти знам така натаму и ќе го вратиме вашиот живот во нормала, уште повеќе конзумеризам и удобства. Тука би овој да.
Да, ја би но поставил нешто вака во однос на протести да ги разгледаме. Као протестот прво излага луѓе со одредена без и може би се уа таму лидери студентски, некои кои имаат некој искуство со мегафони. Спонтано имаше тука. И сега...
Каде, тука и таму?
Овде, на првиот протест okay. Издево се. Да го видам пак од близко и нешто слично што на прехоните протести ми се случувало, кога спонтано ги зададат луѓе. Сега луѓе се фатија за мегафон и нешто пробаа да дадат форма. Okay. Од тука ќе одиме пред собрание, па пред јавно обвинителство, пред суд. И тоа нема спремно, како говори своја, нешто политичко да кажат, и се лепат на тоа масата што го бара. Као казни, убици, или нема правда, нема мир, после ке рече, што ке така, смртна казна, нешто ке викнет, и тој што е улога на лидер, прифаќа за не оди контра масата, прифаќа, значи многу често толпата и, да кажеме, тоа што е распространето, дисеминирано обшество како вредности, се наметнуваат и на самите протести, без та главно излага. И сега, понатаму, после еден, втор протест, па, ово движењето кое е следен, кое што ги води кај нас протестите, направи обид, денеска имаше, нели...
Во неделата.
Во неделата. Имаше
форум.
Значи, каде што може да се размерат малце политички идеи, да се формира некое политичко барање, поширу да се видат идеи, тие се многу помалку маса. Вие бевте таму, можеш нешто за тоа да ми кажеш, да го споредиш, као...
Да, во принцип важно е да се излези на протест и заради искажување бес и на задоволство од дадена ситуација и како начин за притисок и за поздравување тоа што ете одржа во неделата еден форум на граѓаните, каде што има и говорници и можеа и самите граѓани да кажат мислење, бидејќи треба да се не само да остане на ова само на протестирање, туку треба граѓаните да излезат со своје мислење и да стојат за тоа, за да видиме некои промени кои понатаму ќе следат, ќе спречат вакви едни ситуации. И да речеме, кај нас имаме ситуација каде што многу луѓе веќе имат кренато раце од протестирањето, и тоа е феномен кој треба да се анализира. Тоа е, бидејќи во крајна линија објасувањето што ќе се даде е дека се разочарани, биле разочарани, Гени го објасна делумно и механизмот кој стои во позади. Имаме тука и важно е тука да ја знаеме улога, тоест да ја проанализираме убаво една тема која секогаш се спомнува, темата на корупцијата и илузиите во врска со тоа како може да биде решен тој проблемот. Кога се лоцира дека проблемот е корупцијата, тогаш се предпоставува дека еден систем добро функционира, само се јавуваат ете тие лошите, корумпираните, кои добриот систем го расипуваат. А самиот систем испаѓа дека бил добар. Ние зборуваме за еден систем, капитализам, кој е во принцип корумпиран. Тој продуцира корупција. Продуцира корупција бидејќи самиот капитализам создава економска акумулација на една страна во мал број раце. На другата страна создава слабо или средно задоволени економски граѓани. Е сега, овие што имаат економска моќ, и имате човек кој е на функција, да речеме судија. Тој човек, бидејќи располага со голема економска моќ, може да го подкупи судијата, носителот на функција. Нешто што би го немало, ако имаме економски рамноправно обштество. Но, бидејќи ово има голема економска моќ, едноставно ги има средствата да, за подкуп. Дури ете да се погоди да овој судијата не го гледа личниот интерес, туку општото добро, и не го прифати митото, тогаш ја имате можноста за санкција од страна на оној што има економска моќ, капиталист. Значи, тој може да му каже на овој честниот, не нечесниот, на честниот, може да му каже, пази нешто да му се случи на твоето семејство. И сега, ако ова го кажеме, јас ти тој, може да не пријави во полиција и ќе настрадаме. Ако му го кажи тоа, економски моќен човек, тогаш тој може да предпостави дека тој ќе купи некого за нешто да му се случи на неговото семејство. Така што самиот систем, каде што имате концентрација на богатство и на економска моќ на една страна, ви создава корупција. Значи, системот е гнил, а не системот е во ред, и сега имало поединци кои не чинеле и ја расипувале гајбата со јаболко. Така што и сега, ние се додека не сме свесни дека ние не можеме да добиеме чесно функционирање на системот, туку од старт мора да ги смениме правилата, као сека, ќе имаме такво нешто. Што не значи дека не треба да протестираме. Протестот е притисок, ама треба да се знае. Ние притискаме, значи во дадениот случај, само поради јавниот притисок може да има правда. Само поради јавниот притисок. Но, ако зборуваме га усека исто партискиот систем, поради капитализмот Партискиот систем е создаден од субјекти, политички партии, кои можат да победат само ако располагаат со голема економска моќ, тоа е ако капиталисти стојат зад нив, бидејќи за во избори да победите, вас нужна ви е финансиска моќ. Инаку нема можете да бидете слушнати. И сега, ако вие очекувате дека можете да извојувате промени преку замена на Курто со Мурто, а нема друга опција, тогаш едноставно вие си ги сведувате, си го сведувате протестот на импотентност. Значи едноставно не може тие
слободно време
мали мали измени кои со кои се концентрираме на поправка, тие се главниот проблем, а не самото протестирање.
Значи на тој овој како да кажам дело околу поименам корупцијата како дел од тој како да кажам репертоар на овој чекори за спречување или реализирање на една усвари правда. Корупцијата се разбира како некој момент на интервенција за да оскратам патот за да значи дојдам до некоја услуга во правниот систем или во кој било систем. Мета, дали не е фактички поименам корупција ако јас сакам да завршам некоја работа во државна болница, ама имам пари, нечам да ја чекам мојата услуга во таа поименамбе државна болница, одам во приватна болница. Што да прави оној што нема пари да плати во приватна болница? Овде мислам дека е целиот проблем на разбирањето на самата поименамбе корупција. Оти цел систем, оној кој нема пари, тој е жртва на корупција. Априори, затоа што организацијата на самиот систем, економската положба, финансиската положба, не го прави дури тој да не може да го корумпира самиот систем, да скока скали во самиот систем за да може да реализира некое право кое што или неправда која што му ја поменам бенанал некој друг или животот му е нанел болест, право на образование и така натаму. Затоа корупцијата сватена во овие рамки сметам дека е проблематична и затоа викам јас борбата против корупцијата со години трае многу долго, ама има потреба од некое редефинирање на самиот израз и поим на тоа што е корупција, што не е фактички, тоест против која корупција ние би се бореле, односно би се залагале.
Да, како што рече Здравјан, системот е корумпиран сам по себе. Можеме да го објасниме. Дека прво системот кон човекот гледа како кон ресурс, како кон работна сила, како кон конзумер, не го гледа како човек. Значи во суштина ние сме имаме гнили односи меѓу нас, ова ти што кажуваш, потребата некој вика, нели, корупцијата движи, митото движи економијата, сум го чукал некој руски бизнисмени ќе одат, че мора да потплати негде за да тргне, за да се заврти бизнисот. И митото ние тоа го викаме подкупот, бакшишот и од турско стојал, нели. Рушат, како го викале. Чи тоа е нешто што и поклони се дава.
Тоа е бакшиш.
Да, тоа е правилно. Да. Али и луѓето дури очекуваат дека некој кој им заврши работа во рамките на неговата служба, они треба преблагодарни па да му дадат и поклони за нешто што му во рамките на службата. А тоа ти што го кажуваш се разбира дека тие што се на пониско ниво економско имаат помалку моќ. Меѓутоа не секогаш, например во даден случај и на протестот, се однесува на зборот дека детето е дете на некој подполковник, па има врски, значи има и такви канали на моќ, не е само финансиската моќ, некојаш институцијата ти дава моќ со подпис, така има спрега меѓу тие со пари и овие што формално имаат моќ, да меѓутоа секогаш преобладува овој што има економската моќ, како што рече, кој што може да плати и све да купи. И живееме во такво општество кај што најбогатите не служат за тоа време, пак ќе го спомнам и на протестот го спомнав. Мијалков, si otkupi slobodata, vaka, taka si otkupi, to treba ne bide jasno nagrađanje, da
sliče, da
se
bar... Da način na kičec, na primjer, čovjek izgazivo na, na ovo.
Znači, nije ta iluzija, taj braniteljite, advokatite na sistemot, go branat sistemot preko префрлање на топката на корупцијата. Значи, аргументот кој тие го користат, системот е добро поставен, корупцијата е надворешен проблем. Она што ние го... Лошите луѓе. Значи, она што ние може, се гледа, значи, кајма некорумпирана држава. И создават плюс впечаток дека проблемите кои ги имаме во Македонија, ги имало само во Македонија. Која е некорумпирана капиталистичка земја? Овие се проблеми кои самиот систем ги продуцира. И треба да бидеме свесни. И сега, која ќе затворите вашите барања до да нема корупција, тогаш вие едноставно барате јаболкото да биде праска. И сега јаболкото не може да биде праска, и сега вие, ама вие сакате да биде праска. Е па не може јаболкото да биде праска. Толку едноставно. Но која имаме, која зборуваме, ете, например, на темата на корупција, толку многу дебати, зборувања, говоранци имало на таа тема, а дури основните сознанија за корупцијата не се кажуваат. Од типот на дека има два вида корупција, материјална корупција и морална корупција. Материјална корупција се вика подкуп, морална корупција значи дека вашиот морален, вашето морално ниво е паднато. Кај што вие не е работата едноставно подкупувате некого, значи материјална корупција, туку вие паѓате во морален аспект. Кај што вие, да речеме, ако човек, ете, баш онака како што не издресира либерализмот, што не направи изолирани единки кои сите други ги гледаат како туги и непријателски на себе, кога тој си го гледа само личниот интерес, тоа е негова морална корупција. Тоа е пад во моралните вредности. Не може еден човек да себе си се клава на пиедестал и се друго да не го интересира. Кога ќе дојде до оваа точка, тогаш што има морален пад и е морално корумпиран. И ние мора да се бориме против оваа морална корупција, која е масовна, бидејќи системот, меѓу другото, ги подкупува, ги корумпира луѓето во овој момент преку конзумеризам, да едноставно не ги гледат последиците од своите акти, туку едноставно да гледаат за нив да им е добро. Да гледаш само тебе да ти е добро и за другите да ич да не ти е гајле, тоа е показател за еден морален пат, за еден морално корумпиран човек. Ние мора да го гледаме и доброто на заедницата, на општото добро, и да го гледаме унапредувањето на општото добро преку тоа што преку унапредувањето на општото добро да го гледаме и унапредувањето на нашиот личен интерес. И меѓу другото, ете, на конкретната тема со колата, со возач кој уби човечко существо, меѓу другото, возењето точак е морална одговорност кон заедницата со која, меѓу другото, се кажува: јас свесно избирам, иако можам да купам кола и да возам, да турам бензин и да возам, јас одбирам, го одбирам ова превозно средство зашто ми е гајле, се грижам за останатите членови на мојата заедница.
Тука исто може да лоцираме дека и луѓето кога излезат на протести, деумно знаат, можеме да кажеме, за својата корумпираност. Колку и да се млади, знаат дека на патот на образованието замижале, закјутиле кога некој добил права оцена или неправилна оцена, кога неот родител полесно поменал, кога се снашли обществото, сите замижувале. Значи, за некој начин за тоа гледам дека многу малце луѓето сакат одговорноста да ја преземат и они да понудат нешто ново. туку чекаат институциите да се сменат. Пак, кои што знаат дека се го робили, значи, се време се префрла одговорноста. Тука можем да лоцирам дека тоа се случувало на сите протестни движења. Као, ние сме кул, ние добро шетаме, ние знаеме што е правда, ама не чекаме ние да се смениме, него некој друг ќе наметне по кои правила ние ќе се менуваме. И сега доаѓа до овој другиот вид на, на протестите, кај што највише ги удира граѓаните, цените и тука да се мобилизираат колку ќе на кошта животот, дали ќе опоминеме животот овој месец. И пак во регионот дојде друга иницијатива, на бојкот на маркетите или продавниците, кои што во Хрватска малку подобро се организирани, и кај нас дојде бојкоти секој петок на, на продавници општо беше. Се, дали таа идеја и дали таа акција има некои позитивни работи, кои се позитивни, кои се негативни, што можеме да научиме од таа акција, што можеме да покажеме на системот или на ланците на супермаркети, дали имаме некој тука некој моќ или некој друг ни ги формира цените и не убедува дека тоа е на светска економија се
профитира од тоа.
Значи, прво, околу бойкотот како алатка на организирано граѓанство. Значи, бойкотот како алатка на организирано граѓанство знае да биде моќен и знае да создаде ефект. И ние едноставно не се центри на моќ само политичките партии, државата, економските капиталистите како располагачи со економска моќ. Значи, имаме и ние како граѓанство моќ. Можеме и ние да бидеме центар на моќ, ама за тоа ни треба да бидеме организирани, а не аморфна маса. Е сега, значи, може да биде ефективно средство, но за тоа треба сите да веруваат малку повеќе во таа една акција, дека може да успее за да се приклучат. И тоа е еден од моментите кои во Македонија фали. Значи, во Македонија не издресира да не си веруваме едни на други, ниту да веруваме во колективната акција. Значи, од старт луѓето кажуваат, нема да успеат протестите, нема да успеат бойкотот. Значи, која и вие немате вербата во успех, едноставно не може да се успе, бидејќи таа е стара изрека која кажува желбата за успех е половина успех. Не целиот успех, ама ако ја нема желбата за успех, тоаш сето тоа ќе биде млитаво и едноставно не може да вроди со плод. Значи, кај нас имаше одредено видоизменување важно во однос на протестите во Хрватска. Значи, беа во Хрватска се протестираше против големите ланци, кај нас против сите маркети, дури некој што едва и преживува, некој е ситно дуќанче и него. Така што тоа кажува за одредената доза на неукост кај нас, што ја има, за жал. Но исто така мене ме револтираше тоа што доста луѓе наоѓаа забелешки на акцијата и фактички наоѓаа изговор за самите себе си да не се вклучат на тоа. Значи, и јас имав доста забелешки, една кажав, ќе кажам и следни, но јас си го подржав тоа. Значи, бидејќи ако гледаш дека тоа е за општо добро и за твој личен интерес, тогаш гледај да го гледај тоа да успее, а не наоѓа изговор зошто ти да се тргнеш настрана и другите да ти ја сработат работата. Една од причините кај нас точно е дека маркетите си создаваат профит на тој начин што си ја зголемуваат профитната маржа на смета на сметка на граѓаните, но не се само само маркетите, оние поради кој животниот стандард на граѓаните трпи. А тука имаме симплификација на аргументот дека единствена виновник е желбата за профит на маркетите. Значи, го имаме стремежот за профит и тоа е проблем. Но тие не се единствените фактори, зборам капиталистите од сферата на продажбата, што ја креваат цената на производителите. Ги имаме увозниците, ги имаме доставувачите, кои имаат дури повисока профитна маржа од овие, според одредени.
Да, во суштина.
Као сека и го имаме моментот на производството. И сега, и тука имаме две точки, кои едноставно не сакаат доста луѓе да ги слушнат.
Да.
Првиот момент е тоа што поради често климатски кризи или може да биде војна, као во случајот со Украина, се намалува производството на одреден прехрамен производ. И сега, понатаму, на крајот до потрошувачот, цената е повишена не само поради профитните маржи, туку бидејќи едноставно поради помалата понуда, има зголемување на цената. Тоа е типичен механизам во една капиталистичка економија. Првиот момент. Вториот момент, и сега, например, ние не киме да слушниме за климатската криза, ги затвораме ушите, ама поради климатската криза, конкретно, има голем проблем со... имаше голема суша во Западна Африка, далеку, која произведе пад на цена, помало производство на кафе и на какао, поради што крајниот производ на сето то е зголемена на цена. Едноставно, ние, ако сакаме да игнорираме климатската криза, ние треба бидеме подготвени дека не само поради профитните маржи, туку поради климатската криза ние ќе плаќаме поскапи производи. Вториот момент е моментот кај што одреден број наши сограѓани едноставно се расфрлаат со парите на конзумеристички начин, ги навлекуваат на конзумеристичко трошење и на крајот на месецот немаат пари. И сега, поради тоа, било која цена им е скапа. Но, за нив, јас би им препорачал, малку да видат кај им бегаат парите. Значи, да не дозволуваат така ефтино да ги лажат и тешко заработените пари со леснотија да му ги извлекуваат од джебот или од кредитната картичка. Во таква ситуација, ако земат да бидат помалку способни за лажење, тогаш на крајот на месецот ќе им остануваат повеќе пари автоматски. Така што една од причините за перцепцијата за превисоки цени на прехранбените производи е поради тоа што голем дел од потрошувачите премногу паѓаат на маркетиншки финти и поради тоа им ги извлекуваат парите од джебовите.
Сега, колку долго може да трае бојкот? По еден ден, по недела дена во Хрватска и тоа ги минуваат ланците, еден ланец на маркет, па други, за да се покаже дека како потрошувач имаш некоја мок, или како граѓани што само конзумерист имаш некоја мок. Јуто подолгорочно, ние исто не сме навикнати, ние сме ужаснати, уплашени граѓаните кои удобно живеат у град, да не останеме без нешто дома. И се кој што се купува, нели, ако не се купува у пету, преходните денови ќе купуваш или како што бреше за време на ковидот, па купуваа ствари.
Значи, за дома, да,
да, значи, за да успее некој богот подолгорочно, треба да имаш ти и друг некој алтернативен начин или смислено дека можеш да издржиш без да купуваш секој ден. Прво, многу луѓето денеска многу малку произведува храна, готва дома. Немаме навика ако снемаш нешто па да побараш од комшијата, нема таква солидарност. Значи, ќе се ораме се зависни од било која продавничка. Ние кога би се решиле така да бекотираме, значи треба да ќе развиеме и други работи на соработка и солидарност кои што се подзаборавија некогаш и постоја, кога се велеше ка имаше некоја скудица на производ и некогаш. Ама имаше па изобилство на дружби, на други работи, значи нешто довеќе, значи има и други посредни, не, да, секундарни ефекти од бојката кога организираме на прав начин, ама тоа треба да се омисли. Не знам, шо мислиш ти за тоа?
Јас би се сложил без од двајцата. Значи не знам што да поеманам екстра усвари додадам тука, ама значи овој посметам дека тоа е добра акција во која што овој значи сите ние граѓаните можеме во суштина овој па да се исчеличиме во однос на она како да кажам, значи сите аспекти што ги спомнати сега, меѓутоа и аспекти во однос на тоа дека не сме навикнати да губиме, да отстапиме дел од нашата слобода, од комодитетот ние секојдневно да можеме да лапаме само и да не се интересираме меѓу другото, што е изворот на декаденција, каде ќе заврши оваа постапка? Што е крајот на ова моја постапка? Што е крајот на сите овие чемли што ги имам јас? Дали во ѓубре тие ќе одат или ќе одат некаде? Што правиме ние со ѓубрето наше? Или ако не го гледаме ова дека на крај ќе стане ѓубре или нема да стане ѓубре, зависи од нас. Имам проблем да го разберам сето тоа. И моментот дека не отстапувам дел од мојата слобода, навиките што ги имаме ние, за жал, не сакаме да се мачиме. Аскетизмот, тоа е многу далек, тоа е многу лоша работа. Аскетското однесување, иако во животот за да постигнете некоја цел, некојаш треба малку и да се помачите, за да завршите факултет, треба малку и да учите, треба некојаш и да не спиете, да читате, за да одите после тоа на испит и да го положите испитот. Ќе се прошмукате некојаш, окей, ама многу често треба да отстапите дел од собствената слобода во име на колективната слобода, слободата на сите, и на тој начин ќе се запознаеме сите едни со други. Е са, значи јас имам тука исто така и ова. Фактички дека сметам дека треба да се истражат тие некои елементи од сите нас малку, да не сме мрзливи и пошто имаше некој не купувајте од маркети, купувајте од зелено пазарче. И во зелено усвари пазарче, некој цените во суштина се исто така екстремно големи. Во зелено пазарче веќе оддамна нема да видите вие производители, односно земјоделци, ќе видите луѓе кои продаваат и луѓе кои се прекупци што ги викаат. Тие прекупците во суштина дефинираат ме целата цена во суштина. И трет момент е дека иако луѓето беа као бойкотира голем дел или дел, кажам, се уште рестораните беа истиот полни беа фактички самите фактички самите ресторани. Имате ние она лакомократија што се вика сега, во која што едноставно и рестораните се дел од истиот механизам на цицање на пари. А сите ние имате на пример и што нам зборував јас со луѓе и така на таму на улица за пензионери, викаат зошто не се бойкотира против рестораните, као оти јас вика, ако не отидам во супермаркет, вика, имам пензија 10.000 денари, вика, лебот вика е 30 денари, 20, 50, значи вика, во рестораните вика е скап лебот, а не е скап во самите во фактички самите маркети. Плюс минус има аргументи за продолжување на ваквиот пристап на бојкот фактички, меѓутоа мислам дека има и енергија во суштина во цел регион тука се за што нам таква иницијатива. Мислам дека ќе продолжиме во истата таа Значи со ист манир. Интересно е што и двата протести што ги гледаме сега тука кај нас и владата наша ги поддржува, што прави ситуацијата малце и по овој поемално комплицирана во суштина, затоа што овој ако сте на иста страна па со владата некако чудно е овој тоа што прави владата сега тука. Така што тие.
Спомна некој работ при однос на комоцијата до кај ние што сакаме да жртвуваме, да се потрудиме за нешто. И сега мене првата асоциација ме дојде дека денеска човекот е научен, се го збориме на различни начини, меѓутоа е научен ако нешто прави тоа да му се исплати. Финанси, да има кјар, да има тоа што да цел. Значи, тогаш ќе се помачи ако знае дека утре ќе има диплома, а таа диплома ќе му даде мок, или ќе се помачи ако за тоа ќе го платат. И затоа се битни овие работи, да има протест, кај што излагаш, без некој да те плати, него имаш одејано верување. Ако тие самите сметаат дека не е тоа политички, сепак е политички чин. Некој од учесниците на протестите велат, ние не сме политички, ние сакаме правда. Барањето правда е политички мотивирано, тоа е политичка акција. Бојкотирањето на тие што сметаме дека неправедно се однесуваат до нас економски, не ги взимат пари, исто е политички чин. Сега во однос на тоа сакав да спомнам дека ова што го спомна на пазар, например. Исто, пазар, кафана, маркет. Интересно е, тоа има и како анекдоти се раскажува, дека една господја иде и се ценка таму за јајцата на пазар или се ценка за салатата, и ќе се ценка и се осеги као мокна, а ќе иде у кафана и ќе остави дупло поише бакши. Значи тоа игрите на мок се многу битни. И па знаеме дека сепак и тие таму што продаваат не се повисока класа луѓе на пазарите до некаде. Меѓутоа битно е кај се понашаш, како се понашаш, значи не е само економски општество како што е, него има и некои други навики на однесување, некои малограѓански буржоаски морал кој што доминира во општеството, да. И е распространен. И затоа е со ние имаме навика да ретко кој се лишува од тоа да оди у кафана. Мис кафаната се смета како нормално, како во нормалниот буџет дека треба влезе, а тоа спаѓа во некој луксузирање кој што
да, тоа е многу важна поента, ете зошто ние не организираме ова бојкот на рестораните, бидејќи ако ги знаеме податоците, значи за инфлацијата. Например, ние имаме обшта инфлација, значи за сите производи заедно, која е 3,5%, а на храната е пониска, е 2,7%. Значи, храната е помалку погодена од инфлаторни действија, отколку обштото ниво. Додека цените во услителските производи е некаде 8% поскапо. Значи, дупло повеќе од вообичаената стапка на инфлација. И сега, фактички, добар дел од луѓето, кај ги оставаат парите, се во рестораните, и после бидејќи ги оставиле таму парите, не им останува пари за основни прехранбени производи. Али, сега се поставува прашањето, зошто не се организира бојкот на рестораните. И еднаш тука доаѓаме до една точка кај што суптилно нас ни ги влечат конците преку нормализирање на некои трендови, кај што ние во рестораните се чувствуваме како господа, и сега како господа како тоа сега ќе се ценкаш и слично. Се ценкаш ваму во маркетите. Така што малку е посложена сликата. Јас повторно ќе кажам, го подржав протестот главно поради две причини. Прво, бидејќи навистина профитна маржа кај маркетите има, која е сериозно голема, значи се акумулира богатство во нивни раце, и тука треба да се стави една бариера преку граѓански притисок. Втората причина е што гледаме начин со доста мани, но сепак начин кај што граѓаните се организираат во момент кај што нашите граѓани станаа доста неорганизирани, аморфна маса, изолирани поединци, и ние ја немаме моќта која можеме да ја имаме. Значи, пробуваат нешто да направат луѓето, зошто да не се подржи тоа? Многу лесно и ефтино е од страна се коментира зошто кои биле забелешките. Ке го подржиме, ама ќе ги дадеме забелешките. И при тоа и кога ги даваме забелешките, значи многу важно е дали ова го правиме за да намалиме во конзумеризмот или да зголемиме во конзумеризмот. Дали ова го правиме за цените да бидат поевтини па да купуваме уште повеќе од она големо количество што го купувавме претходно или сакаме да се бориме против конзумеризмот како начин на живот. Бидејќи конзумеризмот, ете, ние гледаме ситуација, каде што нашето ниво на трошење е многу поголемо отколку во претходните децении, ама нашето ниво на среќа е многу пониско отколку претходните децении. Заклучок, преку конзумеризам не може да се добие среќа. Нешто што е спротивно на пропагандата која системот ја продуцира само за да акумулира профит за мал број луѓе. Таа што едноставно треба престанеме да се однесуваме како марионети, да станеме свесни за процесите и да не играме по правилата, да одбиеме да играме по правилата и да го правиме не она што системот го бара од нас, капитализмот што го бара од нас, туку она што ние го сметаме за пожелно и нужно. Ете да го цитирам Џон Халовеј во неговата книга «Пропукај го, распукај го капитализмот».
Се во таа насока. Ние тука ги поздравуваме протестите. И во Црна Гора, и во Србија, и тука Македонија. Го барање политичко. Многу е, за мене е интересно, симптоматично е што во барањата на студентите во Белград, во Црна Гора, исто таму има студенти. И тука, барањата сега што се за овој последниот случај. Тажно е, изгубени се животи. Дека постои неправда, постои неправда. Меѓутоа, гледам дека студентите влагаат во казнени процеси, во процеси на како да се донесат одлуки, се мешаат во судското. Нивните барања се така структурирани да пробаат тие да создаваат процеси како судот да биде, да, значи влагаат во стануваат обвинители, истражители, што од една страна не е лошо да се едуцираат за тоа, меѓутоа политички како да не се едуцирани. Затоа ги правиме на кога не пише да ние овие.
Точно.
Ние овие мисии да го најдат политичкото во
промената на системот. Политичката едукација е да сфатиш дека не е системот некорумпиран па е надворешен елемент, туку гнил е системот и нужно создавал. Тоа е политичка
ориентација. Тоа е што ја гледам. Тие зборат против неправдата на системот, а пробуваат во рамките на каналите системот тие да донесат решение. Значи студентите од страна како е правилно да живеем во безбеден град, како е правилно да биде осуден некој, да како да се ресоциализира младинец, а тие немаш таа моќта тоа да го правиш. Значи, по своја моќта, па после размислувај како може тоа. Они се сакаат да им дадат решение на владата која што постои. Затоа и владата ги поддржува студентите. Дека нашите студенти даваат решение како владата се справи со конкретна ситуација. Со конкретна ситуација таму си има одговорен.
Да.
Сте се оправо. Кога ние ќе им помагаме на власт да не владе нас. Тоа ми е нејасно само.
Треба системот да се делегитимира. Додека е легитимен, тогаш се мисли дека со некои козметички измени од типот на ќе смените некој некорумпиран носител на функција со некој корумпиран со некорумпиран носител на функција ќе го решите проблемот. Значи на тој начин преку лоцирање на проблемот во корупцијата де факто се легитимира системот. Она што ние треба да го правиме преку политичкото образование е да сфатат луѓето дека не може да добиете некорумпиран капитализам. Капитализмот по својата суштина, поради економските процеси кои ги создава нужно, создава нужна корупција. Не може некој што не поседува во едно општество, истото е со нивото на криминал. Ако имате не можете да го решите криминалот во капитализмот, бидејќи има на една страна, на една страна огромно богатство, на друга страна луѓе кои немаат пари, а кои ги воспитуваат да ги величат парите. Ако едно општество е рамноправно, тогаш зошто да украдиш од комшијата која знаеш кога ќе влезиш кај него, ека тој има можеби за нијанса повеќе од тебе. Ако не се луѓето корумпирани, ако го гледат општото добро, а не само личниот интерес, ако тие се воспитани да не, да не мислат дека со пари можеш да купиш среќа, зошто воопшто да крадат? Значи, и сега, да го, политички неедуциран човек, ајде да го решиме криминалот, ама да не го чепниме капитализмот. Епа не постои такво решение.
Иако зборат за неказнивост, исто за капитализмот е нормална неказнивоста на моќните луѓе.
Точно.
Сами нема се.
Точно. Има пари, си купува слобода.
Тоа беше за денес, драги гледачи, слушатели и другари. Се гледаме во наредна депрограма скоро.